Türkmenistan'da çeperçilik sunugatynyň gadymy taryhynyň bardygyny siz öz çykyşlaryňyzda belläp geçdiňiz. Emma sunugat hökmünde şekillendiriş sunugatynyň düwi haçan tutuldy diýip pikir edýärsiňiz?
Известно, что ислам запрещает изображение человека. Поэтому
ислам адамын şekillendirilmegini gadagan edýär. Şonuň üçin tematik kartina sunugaty adamy şekillendirýän portretler diňe geçen asyrda aktiv ösüp başlady. Türkmenistanyň şekillendiriş sunugaty, şekillendiriş, skulptura, grafika, tiýatr we kino bezek sunugaty Sowet döwründe emele geldi. 1920-nji ýyllarda Mazel, Wlada Çukyal ortiýetli hudojnyklaryň inisiatiwasy bilen Aşgabatda Günnogorun öňde barjy sunugat mekdebi döredildi. Bu mekdebi utaran hudojnyklar Türkmenistanyň milli medeniýetine uly ýyl galdyrdylar. Birinci hudojnyklaryň hatarını Beýasym Nuralyny, Olga Mizgiryovany, Sergey Begliyarovy agdamak mümkin. 1950-nji ýyllarda olaryň hatarına Moskwada bilim alan türkmenistanly hudojnyklar hem goşuldy. Olaryň arasynda Ayhan Hajiyew, Aman Gulliyew, Azat Kalyjew görkezmek mümkin.
Eýet Ayhan Hajiyew, Aman Gulliyew, Izat Kalyjew.
Şugun kuyun türkmen hudojniklerinin kartinalarını dürlü yurtların muzeylerinde görmek mümkün. Dine bir ortiyetin Tretikov adındaki devlet kartina galeriyasında türkmen hudojniklerinin en çeme eseri var. Bu arada cekmecek gururum veraytınız.
Третьяковскую галерею приобретены картины художников Бяшима Нурали подруги.
Третьяковская галерея ясна Бяшим Нуралинин Зорлар атлы картинасы. Менин Комсомол тойу ве Караум каналына той атлы картиналарым алынды. Станислав Бабиковун Хавар балыкчыларынын када ве Амидерянын токойлары. Дурду Байрамовун художник Дмитрий Бицинин портрети ве Салреже. Геннадий Брусенсевун футболчу ве Азат Калиевун каркамчылар шейледе тәди ям ве Эртир той болар атлы картиналары ве Beylekler alınlı.
И завтра будет праздник 72-го и другие.
Владимир Аннагулевич, сидин нуктай назарыңыздан Түркменистанды шекиллендириш сунугатынын өсмөгү үчүн иң ааматлы дөбүр качан болупты?
Я думаю, что это два периода.
Мен iki дөбүр агдардым. Биринчи дөбүр Бешим Нуралинин ве Мизгирёванын өңө сайланган дөбүрү. Соң белли бир дәрежеде дургунлук эмеле келипти. Yani öykünçönglük duyulupdy. Hakikati yoyup görkezmek sinançıklar edilipdi. Bu 1940-cı 50-nji ýyllara degişli. Meniň pikirimçe şekillendirir sunugatynyň hakyky güýüşli ösüşi 1960-njy 70-nji ýyllarda boldy. Ägir duly ustad Azat Galyjew öňe saýlandy. Onuň ýanyndan meniň döwürdeşlerim Durdy Bayramow, Şajan Akmuhammedow, Mehmet Mehmedow öňe saýlandy. Şol döwürde bütin Soýuz sergilerinde türkmen şekillendirir sunugatynyň ady ýaň salýardy. Bu ösüş döwür Sowet Soýuzynyň аргамагына чен догам этти. Соң болса, һәр ким өлсе күн көрмәле болды. Бар зат үйткәди.
Ну, после распада каждый уже стал выживать как может. То есть много изменилось.
Түркменстанда шекиллендириш сунугатының өсүш дәвре дип агдан елларыңызда махсус нәхиле шартлар шугын күн yetmezчилиге дияр. Түркмен сунугат усаатларының арасында тәде атларын яңланмагына нәме пәткел берер дип пикер эдерсиңиз.
Во-первых, значит, республика руководство
Birinciden öň Türkmenistan Respublikasynyň ýolbaşçylary hudojnyklar bileleşigine üns berýärdi. Gowy sergi zaýlary hudojnyklar üçin ustahanalar döredilýärdi. Bu hudojnyklaryň işlemek üçin şert döredýärdi. Üstesine istimul, döredilig üçin iteri berýän ýagdaý bardy. Bu türkmen sunugatyny respublikanyň çägindän daşary çykaryardy.
Мы вышли за пределы своей республики.
Владимир Анатольевич, художнига өсмөк үчүн нәме керек?
Я думаю, вот на мой взгляд, всё-таки это
Менин пикиримче, художник качанны бейлеки уртларын художниклары билен билекте өз эсерлерини көрсөтөнү, бейлекилер билен тең дәрежеде икрар эдилени, диңе шонуна хакыйкаттан ham чуңур милли художнигы урлыяр. Бу исленник сунугаты дегишли. Диңе шонуна өсүш ва үстүнлүк барада айтып болуяр. Болмосо, сунугат юрдун исинде калса, ол диңе бир өйүн сенедине урлыяр.
Доморощенным искусством и уже становится как бы прикладным.